ერთად ელენე ნიჟარაძეა ჩვენი სტუმარი, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი. დილა მშვიდობის, მოგესალმები ელენე პირველ რიგში.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
და გვინდა, ასე ვთქვათ, თქვენთან ერთად კიდევ ერთხელ გავიაროთ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ის რაც ბოლო, მოდით ასე ვიტყვი, ორი კვირის ფარგლებში მოხდა, იმიტომ რომ რაღაც რაღაცები, რაღაც პროცესი შესაძლებელია დასრულდა, რაღაც იწყება, ან კი რა არის ის რა შედეგიც მოიტანა ამ მრავალთვიანმა პროცესმა, ბოლო სერიას გულისხმობ, ასე ვთქვათ, საარჩევნო რეფორმაზე მუშაობისა. და მინდა მსმენელს განუმარტოთ თქვენ, თუ რა არის, რა იყო პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების კონსენსუსის შედეგი, რითაც მიმართეთ კიდეც ხელისუფლებას, რის საფუძველზეც, და შემდეგ ამას მოყვა უკვე ხელისუფლების საპასუხო წინადადება, საკმაოდ კონკრეტული, თუმცა ამ წინადადებამ ბევრი არ დააკმაყოფილა. მაინტერესებს თქვენი ორგანიზაციის პოზიციაც, ასე რომ გისმენთ.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ მნიშვნელოვან თემას დროს უთმობთ. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროცესი, რომელიც ახლა მიმდინარეობს საარჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებით, რაც განსაკუთრებით კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია შემდეგი წლის საპარლამენტო არჩევნების გათვალისწინებით. პატარა შესავალი რომ გავაკეთოთ მსმენელისთვის, რომ ჩვენ ძალიან დიდი ხანი არის, რაც ვმუშაობთ საარჩევნო სისტემის რეფორმაზე. ჩვენს პოლიტიკურ პარტიებსაც ჰქონდა დიდი ხნის განმავლობაში მოთხოვნა და რეკომენდაცია, რომ სისტემამ უნდა განიცადოს რეფორმა იმისთვის, რომ საქართველოში უზრუნველყოფილი იყოს სამართლიანი არჩევნები. ჩვენ ბევრი შეხვედრა ჩავატარეთ იმისთვის, რომ რაღაც შეთანხმებამდე მივსულიყავთ და ერთიანი პოზიცია გქონოდა იმისთვის, იმიტომ რომ ამას ხელი არ შეეშალა თვითონ რეფორმის პროცესისთვის. საბოლოო ჯამში პროცესში ჩაერთო ასევე პრეზიდენტი, რომლის ინიციატივითაც შედგა შეხვედრა, და რო არასამთავრობო ორგანიზაცია და პოლიტიკური პარტიები, როგორც არასაპარლამენტო, ასევე ოპოზიციური საპარლამენტო პარტიები შევთანხმდით კონკრეტულ მოდელზე. ანუ ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა მოთხოვნა, რომ რეფორმა უნდა განხორციელდეს ამ კუთხით, ჩვენ ჩამოვყალიბდით იმ კონკრეტულ სისტემაზე, რაც ჩვენი აზრით ყველაზე მისაღები და საუკეთესო გამოსავალი არის ქვეყნისათვის.
მოდი დავაზუსტოთ მსმენელისთვის, რომ იყოს ნათელი მნიშვნელოვანი ამ პროცესში მონაწილეთა ვინაობა, მოდი ასე ვიტყვი. ეს ერთობა ჩვენ ბრძანებთ, პრეზიდენტიც ჩაერთო, 14 პარტია, პარტიები საპარლამენტო უმრავლესობის გამოკლებით, მართველი ძალის გამოკლებით.
ამ პროცესში, ხო, აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით. ერთადერთი პარტია, რომელსაც არ მიუღია მონაწილეობა, ეს იყო სახელმწიფო პარტია, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი დაპატიჟებული იყვნენ შეხვედრაში და მიიღეს მოწვევა, რომ მიიღოთ მონაწილეობა.
გულისხმობთ კოალიციას თუ პარტიას?
ხელისუფლებაში კოალიციას
გულისხმობთ.
კოალიციაში შემავალი ყველა პარტია. თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ კოალიციის შიგნითაც არსებობდა აზრთა სხვადასხვაობა, მაგალითად რესპუბლიკურ პარტიას ძალიან ხმამაღლა ჰქონდა გაცხადებული, რომ ისინი მხარს უჭერდნენ რეგიონულ პროპორციულ სისტემას, რაც ასევე იყო ჩვენი რეკომენდაცია. კერძოდ ჩამოყალიბდით იმაზე, რომ იმისთვის, რომ წინ გადავდგათ ნაბიჯი და აღმოვფხვრათ ის პრობლემები, რაც საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით არსებობს, ქვეყანაში უნდა გაუქმდეს მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა, საპარლამენტო არჩევნებზეა საუბარი და მთლიანად არჩევნებ ჩატარდეს პროპორციული სისტემით. ამ შემთხვევაში კონკრეტული სისტემა იყო და შეთავაზებული. კერძოდ ჩვენი ინიციატივით 150 დეპუტატიდან 75 დეპუტატი საარჩევნო და მომხდარიყო ერთიანი პროპორციული სისტემით და 75 დეპუტატის სამხარო პროპორციული სისტემით, ეგრეთ წოდებული რეგიონული პროპორციული სისტემა. ჩვენ ეს წინადადება წარუდგინეთ ხელისუფლებას. რამდენადაც ვიცი, სხვა შეერთ დღეს ბიუროზე უნდა მოხდეს განხილვა, მოხდება თუ არა ამის საკანონმდებლო ინიციატივის სახით გაფორმება. ყოველ შემთხვევაში
პროცესი დაიწყოს პარლამენტში.
ჩვენი აზრით ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ახლა უნდა გააკეთოს ხელისუფლებამ. თუმცა როგორც და აქვე კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვათ იმას, რომ ამას მხარს უჭერს ყველა დაინტერესებული მხარე, რომელიც საარჩევნო რეფორმაში არის ჩართული, როგორც არასამწყონი არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასევე ისევ და ისევ ხაზი გაუსვათ იმის, რომ აქ მონაწილეობას იღებდნენ როგორც პოლიტიკური პარტიები, როგორც არასაპარლამენტო, ასევე საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიები. ანუ არს აბსოლუტური კონსენსუსი არსებობდა ამ თემის ირგული გამოკლებით სახელმწიფო პარტიისა. ჩვენ ვიცით რომ დღე ამ რამდენიმე დღის წინ პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა რომ ისინი არაპირებენ სისტემის შეცვლას, შეინარჩუნებენ იმ სისტემას, შერეულ სისტემას, რაც დღეს მოქმედებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მაჟორიტარული სისტემა ისევ იქნება, თუმცა რაღაცა მოდიფიცირებას განახორციელებენ, რაც გარდაუვალი იყო საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე, რომელმაც თქვა, რომ ეს მაჟორიტარული სისტემა, კერძოდ ერთმანდატიანი ოლქების ფორმირების წესი იყო არაკონსტიტუციური. და ასევე განაცხადეს, რომ მაჟორიტარული დეპუტატების არჩევისთვის დაწესდება 50%-იანი ბარიერი. ჩვენი პოზიცია მასთან საკითხთან მიმართებით არის ის, რომ ეს არ წყვეტს იმ პრობლემებს, რაც არსებობს სისტემასთან დაკავშირებით. პირიქით მოხდება ერთი რაღაცა პრობლემის მეორე პრობლემის ჩანაცვლება, ამიტომ 50%-იანი ბარიერი, რაც შემოთავაზებული არის, ამ პირობებში ეს ერთი ის, რომ გაახანგრძლივებს საარჩევნო პერიოდს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ალბათობით ყველა მაჟორიტარი არჩევა ვერ მოხდება პირველ ტურში, საჭირო გახდება მეორე ტურის არჩევა და მეორე ტურში ისევე რა თქმა უნდა გამოიმარჯვებს, ზოგადად ესეთი პრაქტიკა, რომ მეორე ტურში რა თქმა უნდა ისე 50%-იანი ბარიერი არ იქნება, იქნება უმრავლესობა, რაც ისევე ხელს უწყობს სახელმწიფო პარტიას, რომ გაიყვანოს მისი კანდიდატი.
ელენე, აუცილებლად დაგიბრუნებ სიტყვას, სმენელი გველოდება, მინდა ახალ ამბებამდე მოასწროს ბრძანოს, რაც სურს დილო მშვიდობა ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
გამარჯობათ, კაბატონო ელენა. აი, კაბატონო, ერთი აგვისნით იმას, რომ იმაზე რაზეც პრაქტიკულად ეს თავობა ოპოზიციის დროს წინ ეპოქაში იბრძოდა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად და ნაციონალებს როგორც იცახდნენ, კონება კონდათ დაბნელებული ორი ხდებოდნენო ამასო, ამ სამართლიანობას ვარჩენთ მიმართებაშიო, დღეს მთელი არასამთავრობო ოპოზიცია ნაციონალებთან ერთად მომხვეა მაჟორიტარების გაუქმებისა და დღევანდელ ხელისუფლებას ეხლა დაუბნელდა გონება, იმიტომ რომ რაღაც ემსგავსება ისეთ ადამიანს, რომელსაც საპოლის მაგივრად წუთევრია ალახით დაიზილოს ტანი, არა? რატომ აკეთებს ეგეთ რაღაც? ნუ თარ შეიძლება გაასაჩიროთ სულ ყველამ ერთად ეს ევროპაში არჩევნებთან მიმართებაში, რომ მაშინ არჩევნები არ ჩაეთავოს სამართლიანად, იმიტომ რომ ეს სხვა ის პრიორიტეტი 4 წელი რაღაცე უნდა გვაცდევინო.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
ეს რა მაზოხიზმი, მეტი არაფერი.
დიდი მადლობა.
მადლობა. დაკრა, არა?
გმადლობთ ზარისთვის. 9:45 წუთია ახლა, შეკითხვა მსმენელის ჩანიშნული გვაქვს. ახალ ამბებს ვუთმობთ ეთერ ზუსტად 1 წუთიც და შემდეგ მივცემ ჩვენს რესპონდენტს საშუალებას უპასუხოს როგორც ამ ასევე სხვა კითხვებს.
სუხელ კახეთში სტიქიამ ყვარლის რაიონი დააზარალა ძლიერი წვიმის და ქარის შედეგად გზები ჩაიხერგა. ყვარელში ქარის ხომ 10-მდე ხემოგლიჯა რამდენიმე საათით შეფერხებული იყო ამის გამომძრავება. მთავარ მაგისტრალზე ყვარლის ტბისკენ მიმავალი გზაც ჩახერგილია. დღეს გახდება ცნობილი რამდენად დაზიანდა ვენახები და ნათესები. სამდღიანი წვიმის და არაგვის ადიდების გამო თბილისში შეექმნა წყალმომარაგების პრობლემები. ჯორჯენ ვოთერინ ფაუერმა გუშინ გაარსოვა განცხადება, რომ სათავე ნაგებობის ფუნქციონირებას შეექმნა პრობლემა, მუშაობთ, რომ ჩვეული რეჟიმით აღადგინოთ მუშაობა, ნათქვამია კომპანიის განცხადებაში. თბილისის მერი დავით ნარმონია სამუშაო ვიზიტით ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ნიუ-იორკში დაემგზავრა, სადაც ის მონაწილეობას მიიღებს მერების კონფერენციაში. განხილული იქნება ქალაქების მართვის და განვითარების სისტემები, რომელიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქშია დანერგილი. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა გიორგი კვერენჩხალაძემ განაცხადა, რომ მიესალმება პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას, თუმცა აცხადებს, რომ მისთვის გაუგებარი ამგვარი ფართო კონსენსუსის შემთხვევაში, რატომ უნდა გადაიდოს არჩევნების სამართლიანი საარჩევნო სისტემით ჩატარება 5.5 წლით.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები მოკლედ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნიკომ რითაც დაასრულა პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის კითხვით, იგივე კითხვა დასვა პრაქტიკულად ჩვენმა მსმენელმა, რატომ უნდა გადაიდოს ის რაც გასაკეთებელი და ის რის გაკეთებაც იგეგმება, როგორც ხელისუფლებამ თქვა, რატომ უნდა გადაიდოს სამომავლოდო, რით ახსნით იმას, რომ როცა ძალა ოპოზიციაშია, მაშინ იბრძვის იმისთვის, რისთვისაც იბრძვის და რაზეც თანხმდებით, როგორც თავად აღნიშნეთ, არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც დიდი ხანია არჩევნების სარჩევნო რეფორმის პროცესში მონაწილეობთ. ემთხვევა ხოლმე თქვენი და ოპოზიციის პოზიციები, თქვენი პოზიცია მუდმივია და ასე ვთქვათ. ოპოზიციის ნაწილისაც დიახგისმენთ.
დიდი მადლობა მსმენელს კითხვისთვის. აბსოლუტური სიმართლეა ის, რომ თავის დროზე, როდესაც ხელისუფლებაში მყოფი პარტიები, ყოველ შემთხვევაში რამდენიმე მაინც, იგივე თუნდაც რესპუბლიკელები, თავის დროზე, როდესაც ისინი ოპოზიციაში იყვნენ და არსებობდა ოპოზიციური პარტიების სხვადასხვა გაერთიანება, რუიანი, ექვსიანი და ასე შემდგომ, ისინი თავის დროზე ითხოვდნენ, მათი ინიციატივა იყო, მათი დაწერილი იყო ის, რომ ქვეყანა უნდა გადასულიყო პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე, როგორც ახსენე რეგიონულ სისტემაზე. სამწუხაროდ დღეს როგორც ჩანს, პოზიციები ან შეცვალეს, ან დათმეს, ან რაღაცა შეთანხმებას ქონა კოალიციის შიგნით ადგილი, მაგრამ ფაქტი სახეზე არის, რომ მათ დღეს უკან დაიხიეს. მიზეზი რატომაც შეიძლება ეს მომხდარიყო, არის ისევ და ისევ ის, რომ მაჟორიტარული სისტემა, როგორც ჩვენ ვამბობთ, ძირითადად ხელსაძლევს ყოველთვის სახელმწიფო პარტიას, რომელიც ამ სისტემის წყალობით გაცილებით მეტ მანდატებს ღებულობს ხოლმე საკანონმდებლო ორგანოში, ვიდრე რეალურად მიღებული მხარდაჭერა, ამ მრჩევლების მიერ გამოხატული ნება. აქედან გამომდინარე, ვარაუდობთ, რომ სწორედ ეს იყო მიზეზი ის, რომ ხელისუფლება მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ეს სისტემა შეინარჩუნოს იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილი ქონდეს მომავალი წლის საპარლამენტო არჩევნებში უმრავლესობის მანდატების უმრავლესობა. აქ აუცილებლად უნდა აღნიშნო ის, რომ ერთ-ერთი არგუმენტი, რაც დასახელდა, იყო ის, რომ ეს სისტემის ძირეული ცვლილება საჭიროებს საკონსტიტუციო ცვლილებებს. კი, ეს საჭიროებს საკონსტიტუციო ცვლილებებს, თუმცა ის განაცხადი, რომ ამისთვის დრო არ არის, ეს არ არის შესაბამება სიმართლეს, იმიტომ რომ ის თუნდაც ჩვენ ამდენი ხანი ამ თემაზე ვსაუბრობთ, ხელისუფლება შეძლო აქამდე დაიწყოს პროცესი, უბრალოდ ისინი მაქსიმალურად ცდილობდნენ პროცესი გაეჭიანურებინათ, მაგრამ თუნდაც ის, რომ დღეს დაიწყონ ეს პროცესი, აი დღეს მოხდეს ამის ინიცირება რამდენიმე კვირაში, მაინც ეს წრება ამ ცვლილებების განხორციელება. მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ მაგალითად შარშადელი არჩევნების შემთხვევაში ლამის არჩევნებამდე ორი თვით ადრე შევიდა ცვლილებების საარჩევნო კოდექსში. ამიტომ დღესდღეობით რეალურად ამის პრობლემა არ არის, რომ ეს ცვლილებები არ მოესწროს და ის მიზეზი, რომ ეს არსებითი ცვლილებები გადაიდოს 2020 წლისთვის. ის, რომ ხელისუფლება ამბობს, რომ ჩვენ გვაქვს გეგმა იმისთვის, რომ შემდგომ კიდე გადავიდეს ქვეყანა 2016 წლის მერე გადავიდეს უკვე პროპორციულ სისტემაზე, იმას ნიშნავს, რომ ისინი ხედავენ ამის საჭიროებას, წინააღმდეგ შემთხვევაში ამას არ განაცხადებდნენ. ანუ არის ამის აუცილებლობა, მათ ესმით ეს უბრალოდ ცდილობენ, რომ 2016 წლისთვის შეინარჩუნონ ეს შერეული საარჩევნო სისტემა.
ხო, პოზიციების ცვლაზე როცა ვლაპარაკობთ, ანუ პირიქითაც მოხდა ცვლა, ყოფილი მართველი პარტია ახლა ითხოვს იმას ოპოზიციაში მყოფი დღეს, რასაც ითხოვდა ახლანდელი ხელისუფლება ოპოზიციაში როცა იყო. მოკლედ, ყველაფერი იგივეა, ოღონდ პირიქით.
სამწუხაროდ ხელისუფლებას ახასიათებს ის, რომ მაქსიმალურად შეინარჩუნოს მაჟორიტარული სისტემა, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად სწორედ ხელისუფლება რჩება ხოლმე მოგებული მაჟორიტარული მანდატებით, მაშინ როდესაც ოპოზიციური პარტიები პირიქით ამ სისტემის გამო უფრო ნაკლებ მანდატებს იღებენ პარლამენტში, ვიდრე ამორჩეულთა ხარდაჭერა იყო.
მსმენელი არის კიდევ ერთი ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ, ეთერში ხარ თქვენ. ბოდიში გალოდინეთ. გამარჯობა.
გადაწყვეტილეთ ერთი შეკითხვა მექნოდა მე მოსაზრება. აი მაგალითად, როდესაც ეს მიიღეს გადაწყვეტილება მთავრობა, მათ მხარი დაუჭირდა უკვე ამერიკის ელჩმა და მოიწონა. ფაქტურად უკვე მან ეთელ სვანეშუქი აუნტო მათ გადაწყვეტებას, აი რა მაინტერესებს, რა უწებით ერება ამერიკის შეერთებული შტატებს და რატო აკეთებს ესეთ გადაწყვეტებას, რა სტატუსი გააჩნია და კეთილი ამასთან ხალბატონ ქურაშვილი, რომელმაც აღნიშნა, რომ ანტიდასავლური განწყობილება სუფეთო ხალხში და იქნებ ესეთი ჩარევები წელს ყოველი ამას.
მადლობა ზარისთვის. 2988327-ა ტელეფონის ნომერი, 2988327. ასე რომ ვაბრუნოთ, ასე ვთქვათ, რა სადამდე აქვს დიპლომატს, სადამდე აძლევს ხოლმე თავისუფლებას, სადამდე აქვს უფლება, რომ მხარი დაუჭიროს საარჩევნო რეფორმის პროცესს, მოდით ასე ვეტყვით.
ხო, ну ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ უცხოელებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ასევე დიპლომატიურ კორპუსთან. ამ კურაშიც გვაქვს დაგეგმილი შეხვედრა, რომ მათ უფრო დეტალურად მივაწოდოთ ინფორმაცია საარჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებით. მე რაზეც საუბრობდი, რომ ჩვენი რეკომენდაციები იყოს სისტემის რეფორმასთან დაკავშირებით, ეს არ იყო მხოლოდ ჩვენი რეკომენდაციები, ეს მოსაზრება გამყარებული იყო ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციებით, რომლებიც დიდი ხნის განმავლობაში მოუწოდებდნენ ხელისუფლებას, რომ განახორციელებინა საარჩევნო რეფორმა და შეეცვალა სისტემა იმ ნაკლოვანებების გამო, რაც ახასიათებს ჩვენთან არსებულ შერეულ სისტემას. ან ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მათი რეკომენდაციები, იმიტომ რომ თქვენ საყდერ წარმოადგენს ხელისუფლებასთან მუშაობის პროცესში და ჩვენ ყოველთვის თქვენ მიმართავთ მათ მხარდაჭერისთვის, რომ მაქსიმალურად ინფორმირებულები იყვნენ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
ხო, და ეს რაც საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო რა გადაწყვეტილებაც, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ასე ვთქვათ, სასამართლოს გადაწყვეტილების რანგში, ასე ვთქვათ, თუმცა ამაზე ლაპარაკობდა დიდი ხანი ძალიან საერთაშორისო თანამეგობრობა საქართველოს არჩევნებთან, საარჩევნო სისტემასთან მიმართებით. კიდევ ერთი მსმენელი გვყავს ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მაქვს ასეთი კონკრეტული შეკითხვა.
ძანეთ.
ამბობენ, რომ მაღალმთიანი რაიონების მოსახლეობა იქ ამომცებელთა ძალიან ცოტა არის, დაუშვათ 5000 და 6000. მე თქვენს სტუმარს მინდა ასეთი შეკითხვა დავუსვა. პატივცემულო სტუმარო, გთხოვთ დამისახელოთ ეგრეთ წოდებული პარლამენტის პარლამენტარი, რომელიც თბილისში აღარ ცხოვრობს, თურმე თბილისის მოსახლეობა დაჩაგრული ყოფილა.
ვერ გავიგებ ეს. დიდი მადლობა.
ანუ ამაზე არ არის საუბარი, იმასთან დაკავშირებით, რომ თბილისის მოსახლეობა დაჩაგრული არის, უბრალოდ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაში ლაპარაკი იმაზე, რომ მანდატების წონა, ამორჩეულთა ხმის წონა განსხვავდება, ვინაიდან სხვადასხვა მაჟორიტარული ოლქი, რომლებშიც მოსახლეობის რაოდენობა არის განსხვავებული, ირჩევს ერთ მაჟორიტარ დეპუტატს. კერძოდ საუბარია იმაზე, რომ მაგალითად სადღაც ერთი მუნიციპალიტეტი, სადაც შეიძლება ამორჩეულთა რაოდენობა იყოს 6000, ირჩევს ერთ მაჟორიტარ დეპუტატს და ასევე მუნიციპალიტეტი, სადაც ამორჩეულთა რაოდენობა მაგალითად 160000-ზე მეტი, ირჩევს ერთ მაჟორიტარ დეპუტატს.
რა შეიძლება მსმენელის კითხვას, ხო, მსმენელის კითხვას დავამატებ, რომ მოვასწროს, რადგან დრო გვეწურება ამ თემაზე, თუ არ მეშლება ეს მსმენელი, თუ ყური არ მატყუებს ხმით მახსოვს საკითხი დასვა ასე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მაგალითად ყაზბეგს ყავდეს თავისი წარმომადგენელი, მიუხედავად იმისა, რომ ცოტა მაირჩია ისო და აქვს მას, ასე ვთქვათ, ასეთი პოზიცია მსმენელს და შეიძლება არა მხოლოდ მას. მე მაინტერესებს, ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია რა მიმართულებით წავა ხელისუფლება 2016 წლის არჩევნებამდე, რომ გაათანაბროს ხმების წონა ამორჩევლის გაამრავლებს, ასე ვთქვათ, მანდატების რაოდენობას, არ ვიცი, თუ პირიქით გამსხვილებს ოლქებს, რომლებიც სადაც დღეს ცოტა მოსახლეობა.
კი ბატონო, კი. ანუ ეს არის სერიოზული პრობლემა, ხმის წონის თანაბრობა, რაც აღნიშნეთ და რაც ერთ-ერთი სერიოზული პრინციპია, რომელიც დაცული უნდა იყოს სამართლიანი არჩევნების ჩასატარებლად. კონკრეტულად რა მოდელი აქვს ხელისუფლებას, ამაზე ინფორმაცია არ გვაქვს. როგორც გაცხადებული იყო, ისინი მუშაობენ ამ თემაზე და ცოტა ხანში უფრო მეტ დეტალებს გაგვაცნობენ, მაჟორიტარული როგორ მოხდება ამ პრობლემის გადაჭრა. ამ ეტაპზე ცოტა ჩვენთვის ახლა სავარაუდოდ ან გამსხვილებენ მუნიციპალიტეტებს და მანდატების რაოდენობას და მრავალ მანდატიან მაჟორიტარულ ოლქებს შემოიღებენ, ან შეიძლება რაღაც მუნიციპალიტეტებში, სადაც თქვა ბევრია ამორჩეულთა რაოდენობა, დაყონ თქვა უფრო პატარა ერთეულებად, არ ვიცის, უნდა დავველოდოთ იმას, თუ რას შემოგთავაზებენ.
მნიშვნელოვანია ხო რა იქნება, რა ინფორმაცია იქნება ამაზე. არის თუ რა მოსალოდნელი სწორედ ამ მიზნით საჭირო გახდეს დეპუტატების რაოდენობის შეცვლა?
დეპუტატების რაოდენობის შეცვლა ესეთი მარტივი არ არის, იმიტომ რომ დღევანდელი არსებული რაოდენობა, ეს არის რეფერენდუმით მიღებული გადაწყვეტილება, რომელსაც ხელისუფლება ესე ვერ შეცვლის, იმიტომ რომ ესაა საქართველოს მოსახლეობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომ დეპუტატიც რომ იყო ამას გაცილებით მეტი 200 რაღაცა დეპუტატი იყო და შემდგომ ეს რაოდენობა შემცირდა 150 დეპუტატზე, ამიტომ ეს ესეთი მარტივი პროცედურა არ არის.
ანუ ფორმულა უნდა შეიქმნას, ასე ვთქვათ, ეს განახლებული ფორმულა ამ, ასე ვთქვა, ჯამის ფარგლებში.
კი, ანუ
შედეგი უნდა იყოს 150.
კი ბატონო, ანუ 150 დეპუტატი, თუმცა დღეს არის კონსტიტუციით 67 დეპუტატი არის პროპორციული წესით არჩეული, ვინაიდან ხელისუფლება ამბობს, რომ მას დრო არ აქვს იმისთვის, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები განახორციელოს. ეს იმას ნიშნავს, რომ მაჟორიტარული დეპუტატების რაოდენობა დარჩება 73, თუმცა აი როგორ გადანაწილდება ეს 73 მუნიციპალიტეტების მიხედვით, აი ეს უნდა გვითხრას ხელისუფლებამ, რამოდენი აქვს, რომ შემდგომ ჩვენ გვექნება მე თქვათ განვაცხადოთ ამასთან დაკავშირებით ჩვენი მოსაზრება.
რა რისკებს ხედავთ კიდევ, აი გვაქვს უ ცოტა დრო, 2-5 წუთი.
კი ბატონო, ანუ რისკი არის რეალურად ის,
რისკები გულისხმობ არჩევნების სამართლიანობის კუთხით.
კი ბატონო, ანუ პრობლემა იქნება ისევ ის, რაც არს ჩვენ რაზეც საუბრობთ, ის რომ პროპორციულობა არის დარღვეული, კერძოდ ის რომ სახელმწიფო ამ შემთხვევაში სახელმწიფო პარტია პირდაპირ რომ თქვა გაცილებით მეტ მანდატებს ღებულობს ხოლმე საკანონმდებლო ორგანოში ვიდრე ამ არჩევნების მიერ გამოხატული მხარდაჭერა. Ну, იმედი გვაქვს რომ ხმისტონის თანაბრობას მოაგვარებენ, თუმცა ისევ დარჩება ის პრობლემა, რომ ამ 50%-იანი ბარიერის პირობებში ჩვენ გავახანგრძლივებთ საარჩევნო პროცესს, რაც მანდამაინც ვთქვათ, რომ არ არის ქვეყნისთვის სახარბიელო, მითუმეტეს ისეთი ქვეყნისთვის, რომ მე
გავახანგრძლივებთ, მაგრამ უფრო სამართლიანი იქნება?
იცით რა, შეიძლება ამასთან შედარებით უფრო სამართლიანი იყოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც ეს იმ შედეგს ვერ უზრუნველყოფს, იმიტომ რომ დიდი ალბათობით ისევ სახელმწიფო პარტია ის კანდიდატი მიიღებს მანდატს, იმის გათვალისწინებით, რომ მეორე ტურში ხმათა უბრალო უმრავლესობა საკმარისი არის გამარჯვების მოსაპოვებლად. და გარდა ამისა, ეს გაზრდის საარჩევნო ხარჯებს, რაც ასევე არ არის სასურველი ისეთი ქვეყნისთვის, როგორც საქართველო, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრი პრობლემები გვაქვს და ყოველთვის სასურველია, რომ თან მითუმეტეს მოსახლეობის დამოკიდებულებაც ვიცით, უფრო მეტად მისაღებია და სასურველია ის, რომ საარჩევნო პროცესი დროულად დამთავრდეს და საკანონმდებლო ორგანომ დროულად დაიწყოს მუშაობა.
ძალიან დიდი მადლობა ელენე ნიჯარაძეს, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი გახდა ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დღეს კი ამით დავასრულეთ საუბარი, თუმცა პროცესი გრძელდება და როგორც ჩანს კიდევ უფრო გააქტიურდება პროცესით და დისკუსიაც ამ პროცესში.